Ministrul Mediului, politicianul Valeriu Munteanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și în calitate de fruntaș al liberalilor, să vă întreb ce părere aveți despre aceste două proiecte de lege privind schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova și dacă vor găsi consens larg în societate.
S-a pornit la mai multe sondaje de opinie care indicau indubitabil că în proporție de 70-80% cetățeanul Republicii Moldova își dorea alegerea directă a deputaților așa cum și-a dorit alegerea președintelui direct. Cineva a văzut foarte exact acest lucru și iată s-au născut în această dorință două proiecte. Pentru mine personal, dar și pentru Partidul Liberal, nu contează care este sistemul de alegere al deputaților, contează foarte mult ca acesta să fie în primul rând constituțional. Ori în formula în care a fost propus primul proiect, cel propus de Partidul Democrat, dar și proiectul propus de președintele Dodon, pe care l-a sunat socialiștii, nu trec testul de constituționalitate.
Niciunul, nici altul,
pentru că ambele sisteme prevăd organizarea de circumscripții în stânga ministrului. Ori în acest sistem în care suntem noi acum, Transnistria este într-un proces participativ pentru că se organizează secții de votare în dreapta ministrului, suficiente pentru ca cetățenii de acolo să poată să vină să voteze și să-i avem alături de noi. În momentul în care vor fi create, croite 5, 7 sau 10 secții de votare, iar noi nu vom putea organiza pe motive cunoscute alegeri acolo, cu siguranță va fi un regres mare în relațiile pe care le avem în această zonă și cu siguranță acest lucru va turna apă la moara separatismului din stânga.
Ar exista o înțelegere între democrați și socialiști asupra schimbării sistemului electoral în Republica Moldova?
Eu personal cred că nu. Ei sunt într-o concurență acerbă și unii și alții ochesc și jânduiesc obținerea și respectiv păstrarea puterii după 2018. Evident, Partidul Democrat își dorește nu doar ajungerea în următorul parlament, ci evident un scor confortabil pentru ca să poată continua ceea ce realizează acum, iar socialiștii, împreună cu Dodon, animați de succesele electorale pe care le-au avut în ultima perioadă, nu-și doresc mai mult jumătăți de măsură, nu-și doresc doar prezența în parlament, ci cu siguranță obținerea puterii. Iată, între aceste două dorințe, Navalny va fi o luptă și este cu siguranță o luptă. Nu cred că cineva se subordonează cuiva acum în acest sens și nu cred că va ceda cineva în acest sens.
Și poziția liberalilor care rămâne a fi în această situație? Doi deputați au și părăsit fracțiunea liberală. Pe de altă parte există aproape că o majoritate confortabilă în Parlament să schimbe sistemul electoral.
Există voci care spun că plecarea doi colegi în Parlament s-a făcut anume pentru ca să voteze
să existe voturi suficiente.
Acest lucru va putea să fie demantelat în scurt timp, în momentul în care va trebui votul lor să fie realizat sau confirmat în momentul în care se va realiza. Noi considerăm că nu putem să participăm. Republica Moldova nu își poate permite schimbarea sistemului electoral, o procedură extrem de complicată pentru democrație și așa fragedă a Republicii Moldova, în condiții precare, în condiții conjuncturiste, în condiții de traseism sau de alte chestiuni care șubrezesc șansele noastre de credibilitate pe intern și pe extern. Trebuie să existe o majoritate pe cât este posibil de confortabilă, pe cât este de posibil la nivelul parlamentar și extraparlamentar pentru a putea crea liniște în societate, dar și credibilitate pentru Republica Moldova în afară. Nu vei putea să-i mulțumesc pe toți, pentru că în momentul în care apare elementele de oportunitate, atunci eu cred că nu pot fi continuate discuțiile. Dar în momentul în care un proiect cu siguranță este expertizat, inclusiv de Comisia de la Veneția.
Și al doilea urmează să ajungă la Comisia de la Veneția pentru un aviz?
Fără ca să fac concurență cuiva pentru rolul de Baba Vanga a Republicii Moldova. Există altcineva care se pretează foarte bine în acest sens. Dar cu siguranță, cunoscând specificul raporturilor pe care le are acest organism al Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, va spune în felul următor. Ambele proiecte sunt democratice și cel care există acum în Republica Moldova și cele două sunt democratice. De constituționalitate probabil se vor expune mai puțin, iar recomandarea lor va fi una politico-juridică ca să existe consens, ca să existe pace, liniște și să nu existe emoții în acest sens.
Și consensul ăsta trebuie să depășească pereții legislativului, că nu e suficient doar în cadrul Parlamentului să se găsească consens între deputați.
Trebuie să vedem întinderea până unde mergem, până îl convingem și pe Moș Ion și pe fiecare Moș Ion și pe fiecare mătușă Ioan, sau există totuși un consens rezonabil. Cred că un consens rezonabil în spirit european ar fi inclusiv în Parlament, chiar dacă ar exista anumite forțe care vor să facă politică în acest sens și s-ar opune chiar dacă există. Dar dacă legea este constituțională, atunci este democratic. În momentul în care există probleme de constituționalitate, atunci există o problemă foarte mare.
Și dacă ziceți că nu ar exista o înțelegere între socialiști și democrați, să vă întreb, pe viitor se va antagoniza și mai mult relația dintre instituția prezidențială și majoritatea din Parlament?
Eu întrevăd o astfel de scenariu către sfârșitul sesiunii parlamentare. Când vor ajunge pe masa legislativului mai multe inițiative îndrăznețe și sau necesare, care vor trebui să fie adoptate de Parlament, iar președintele Dodon, pentru ca să facă paradă, pentru să arate cât de tare este dumnealui și ce mandat puternic are, prevăd că ar putea, și pentru că a făcut declarații în acest sens, să neglijeze obligațiile constituționale, nu doar drepturile, ci și obligațiile constituționale pe care le are. Explic. În momentul în care va fi votat, de exemplu, în Parlament, într-o anumită formulă, votul uninominal, și vedem că se aranjează lucrurile în acest sens, președintele Dodon ar putea de două ori să nu promulge această lege în încercarea de a demonstra că este tare și știind foarte exact că consecințele constituționale care există sunt doar impeachmentul care prevede un proces participativ, un proces în care oricum trebuie să merge în fața poporului la un plebiscit. Eu sunt absolut sigur că Dodon dorește foarte mult acest...
Să se ajungă la un plebiscit și să se auto-victimizeze?
Să auto-victimizeze, spun că dumnealui este cel care a apărat cetățeanul Republicii Moldova de Balaur, dumnealui este cel care vrea binele poporului și în fiecare seară îl sună pe domnul Putin și dumnealui el ajută în acest sens, îl consolează, dar iată niște băieți răi de la Chișinău, consultați de niște oameni răi de la Washington și de la Bruxelles și de la București, nu îi permit.
Dar un târg politic poate exista între cei doi poli, între democrați și socialiști, democrați și președinție?
Nu. Pentru că am zis și la început, PD-ul își dorește cu orice scop, desigur, prin instrumente politice, democratice, să păstreze putere, iar PSRM-ul își dorește cu orice scop, iarăși sper, prin instrumente democratice, politice, să obțină în mod sigur putere. Dar, spuneam, nu este doar o problemă cine o să formeze puterea data viitoare, PSRM-ul sau PD-ul. Problema cea mare este că în situația în care puterea va fi formată în jurul PSRM-ului după 2018, Republica Moldova va avea o întoarcere de 180 de grade, iar cei ce declară astăzi Igor Dodon și toate veleitățile estice pe care le are vor trebui să prindă o anumită formă, un anumit contur, iar noi să începem să plătim pentru polițele domnului Dodon, pentru tot ceea ce a primit până acum de la Moscova.
Ce e mai cu șanse? Schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova sau ajungerea la acest impeachment? Pentru că mulți observatori ai scenei politice tind să creadă că e prea devreme să se vorbească despre un impeachment, că abia a fost ales domnul Dodon, au trecut prea puțin timp, dar se acumulează suficiente motive ca să se ajungă la acest lucru.
Lumea înțelege și face și măsurători și sociologic este de departe clar acest lucru, că în primul an de mandat, cel care a fost ales direct este practic invincibil și orice greșeli nu ar face, îi se iartă aceste lucruri. În același timp, nu cred că noi trebuie să ne permitem astfel de antecedente a unui președinte de nesocotire a Constituției. Fapt pe care nu s-a întâmplat de la independență încoace, niciun președinte nu a procedat astfel. În momentul în care vom permite lui Dodon să neglijeze Constituția, în momentul în care avem Constituția, legile și respectiv decizii, hotărârile ale Curții Constituționale foarte clare care stabilesc limitele președintelui, eu cred că va fi un regres foarte mare de la acest minim de democrație și de stat de drept care există în Republica Moldova. Iată, în acest proces va trebui să antrenăm și cetățeanul să luăm decizii politico-juridice.
Da, admiteți că chiar că s-ar putea ajunge la acest impeachment despre care se vorbește atât de mult?
Nu există nimeni care poate să fie cu stea în frunte în Republica Moldova. Nici chiar președintele. Apropo, mi-aducem aminte subiectul
cu numirea unui nou ministru al apărării, când domnul Dodon a spus că nu o să-l numească pe Cutărică niciodată.
Pe chiar Valeriu Munteanu, da, în caz că pe el propune pentru această funcție.
Și astfel de declarații, chiar dacă există o decizie a Curții Constituționale în care spunea că președintele este obligat să facă acest lucru. Acum există o hotărâre a Curții în care spune că președintele este obligat să promulge legile în momentul în care au fost aprobate de două ori sau întoarse de două ori la Parlament. Nu am avut de la independență încoace niciun președinte al Republicii Moldova care ar fi neglijat Constituția și respectiv ar fi realizat aceste antecedente. Pentru ca să nu deviem de la minimul de stat de drept pe care îl avem acum, nu poate să fie iertată nici lui Dodon o astfel de comportament, pentru că în momentul în care ar face acest lucru, iar Parlamentul nu ar lua atitudine, ne-am depărtat foarte mult de la acest minim, spuneam, de democrație care există în Republica Moldova.
Ați abandonat ideea de a merge la Ministerul Apărării în fruntea acestui minister?
Da, Partidul Liberal a declarat acest lucru. Știam foarte exact că vom nimeri în următoarea situație, când premierul Filip va trebui să propună două proiecte de decret pentru Dodon. Primul decret se numește în funcție de ministru al apărării Valeriu Munteanu, se eliberează din funcție de ministru al mediului Valeriu Munteanu. Desigur că Dodon ar fi satisfăcut în parte doar solicitarea premierului Filip și a spus se eliberează din funcție. Noi, desigur că trebuia
deci
să mergem după aia.
Deci v-ați pomenit fără nimic.
Nu era problema că m-am pomenit eu fără nimic. Eu sunt absolut sigur că acest decret este neconstituțional și nu ar fi trecut controlul de neconstituționalitate pentru că președintele nu are dreptul să aleagă. Noi nu am vrut să mergem pe acest lucru și nu am vrut să surexcităm, cu atât mai mult că există și alte persoane pe care noi le analizăm acum pentru a fi desemnate în această funcție, iar în viitorul apropiat vom realiza acest lucru.
Deci va fi numit un ministru
va fi propus,
la apărare.
Va fi propus de către Partidul Liberal o nouă persoană competentă în acest sens, politică, una care va fi propusă majorității parlamentare premierului pentru a fi desemnat, va fi propus președintelui.
Pe fundalul acestor confruntări politice, cine se mai gândește la dezvoltarea economiei naționale, la lupta împotriva corupției, la crearea locurilor de muncă, la ridicări de salarii și de pensii?
Guvernul Republicii Moldova este unul absolut funcțional. Toată puterea administrației publice centrale și locale funcționează. Desigur că nu la turațiile care ar fi necesare. De aceea este de departe clar că Republica Moldova trebuie să-și fortifice capacitățile la nivelul administrației publice centrale, dar și locale, redimensionând aceste componente pentru ca să fie un randament mai mare. Pentru cu fața, cu chipul și cu spiritul unei administrații publice centrale și locale sovietice, nu putem să satisfacem pe deplin acele legi și acele imperative pe care le-am adoptat în ultimul timp. Noi avem îndeplinite practic la zi toate angajamentele pe dimensiunea Uniunii Europene, dar din păcate arhitectura administrației publice și locale este un mare stăvilar în acest sens.
Cine e dușmanul Republicii Moldova pe moment? În interior sau în exterior? Unde se află?
Dușmanul este în primul rând în Republica Moldova, în faptul că noi am avut și avem în continuare migrație, în faptul că avem copii fără părinți, în faptul că avem lene, în faptul că lumea nu vrea să muncească, nu există interes, nu există foarte clar acest lucru că mergem cu vestul, mergem cu estul, rămânem independenți sau așa cum ne-mi doresc eu și ne dorim noi, ne unim cu România și atunci multe din problemele noastre se rezolvă, dar asta nu înseamnă că din poi mâine dacă ne unim cu România nu va trebui să muncim și nu va trebui să ne măturăm sub gard. Această incertitudine, acest periplu pe care îl are Republica Moldova, această criză identitară pe care o avem, această luptă dintre vest și est ne consumă foarte mult. Mult mai mult decât problema transnistreană pe care noi de fiecare dată toate succesele noastre le trecem pe umerii acestui conflict.
Dar pe moment Ucraina salvează Republica Moldova?
Eu uneori am sentimentul amestecat cu convingere că de la o vreme încoace Ucraina este mai determinată decât noi în acest sens. Atât de determinată încât nici 100 de ani nu vor ajunge pentru ca Ucraina să ierte Rusiei și i-a făcut, iar în acest sens Ucraina este pregătită și am fost în vizită cu primul ministru la Kiev, am avut discuții cu primul ministru, cu președintele și am văzut cât de determinați și nu doar în declarații, ci și în acțiuni foarte clare sunt de a ne ajuta pe noi ca să rezolvăm pe cale diplomatică și în baza legilor Republicii Moldova și tratatelor internaționale problema transnistreană, iar crearea punctelor comune la frontiera moldo-ucraineană este un prim început îndrăzneț în acest sens și vreau să vă spun că ucrainenii așteaptă ca noi să grăbim aceste procese.